ቅድሚ ኣስታት ክልተ ወርሒ ንዝዓረፉ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ንምዝካር ላዕለዎት ሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራት መንግስቲ ኣሜሪካን ምሁራትን ኒውዮርክ ኣብ ዘሎ ቤተ ክርስትያን ኣበሲንያ ተራኺቦም ነይሮም ነቲ ኣኼባን ኣብ ደገቲ ቤተ ክርስትያን ሒደ ሰባት ንዘስምዕዎ ተቃውሞን ንክግምግምሉ መሳርሕትና ሄኖክ ሰማዝግሄር ንኣምባሳደር ደቪድ ሽን ሓቲቱ ዘዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ተርጉሙ ከቕርቦ እዩ
ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ቤተ ክርስትያን መጥምቃውያን ኣበሲንያ ዝተዳለወ ስነ ስርዓት መራሒ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣቶ መለስ ዜናዊ ዝተፈላለየ ስብእና ከም ዝነበሮም ዝሓበረ እዩ ብሓደ ወገን ብደረጃ ኣፍሪቃን ኢትዮጵያን ድኽነት ንምውጋድ ዝገበርዎ ጻዕርን ብቕዓት ኣመራርሖኦምን ኣብ ኢትዮጵያ ዘመዝገብዎ ቁጠባዊ ዕብየትን ገዲፎሞ ዝሓለፉ ሰናይ ግብርታትን ተጠቒሶም እዮም ብኻልእ ወገን ኣቶ መለስ ንኢትዮጵያ ኣብ ዝመርሑለን 21 ዓመታት መስርሕ ዴሞክራሲ እቲ ሃገር ምጉታቱ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝሓመቕን ናጽነት ትካላት ዘይምህላውን ዝጥቀሱ ኣሉታዊ ነጥብታት ኮይኖም እዮም ኣብ ቤተ ክርስትያን መጥምቃውያን ኣበሲንያ ጻውዒ ተገይሩሎም ዝተረኽቡ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ንዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ባንኪሙን ኣብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ሱዘን ራይስ ፍሉጣት ምጣንያዊ ክኢላታትን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኒውዮርክን ገሊኦም እዮም ኣብ ቡርኪና ፋሶን ኢትዮጵያን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኮይኖም ዘገልገሉን ኣብዚ እዋን እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ዋሽንግተን ዘምህሩ ሚስተር ደቪድ ሽን እውን ኣብቲ ስነ ስርዓት ተሳቲፎም እዮም ንዝሃብዎ ርእቶ ክነቕድም
I thought it was a tastefully done event. It went for about 2.5 almost 3 hours.
ጽቡቕ ምቅርራብ ዝተገበረሉ ስነ ስርዓት እዩ ነይሩ ካብ 2 ክሳብ 3 ሰዓት ዝወደአ ስነ ስርዓት ንዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት ሓዊስካ ብርክት ዝበሉ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን እውን ተረኺቦም እዮም ብርክት ዝበሉ ሰባት ሕጽር ዝበሉ መደረታት ኣቕሪቦም ብዛዕባ ህይወት መለስን ስራሕቱን ዘተኮሩ ነይሮም እቶም ዝቐረቡ መደረታት
ኣምባሳደር ዴቪድ ሽን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ተቀራሪቦም ሰሪሖም እዮም ኣምባሳደር ኣሜሪካ ከለዉ ከምኡ እውን ፖለቲካዊ ተንታኒ ኮይኖም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ተራኪቦም ተዘራሪቦም እውን እዮም ብዛዕባ ኣቶ መለስ ናይ ውልቆም ገምጋም ንክህቡ ተሓቲቶም ከምዚ ይብሉ
Outside observers I think have mixed reactions there are very few people who have
ካብ ደገ ኮይኖም ንዝከታተሉ ሰባት ሕውስዋስ ስምዒት እዩ ዝፈጥረሎም ምስ ኣቶ መለስ ተቀራሪቡን ሓቢሩን ዝሰርሐ ሰብ ናይቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ትግሃትን ጉብዝናን ዘይምስክር ሰብ ኣዝዩ ሒደት እዩ ካብኡ ዝሰገረ ግን ብዛዕባ ኣቶ መለስ ዝተፈላለየ ገምጋም ኣሎ ብብዙሕ መዓቀኔ ክምስገኑ ከለዉ ምምሕዳር መለስ ዘሕለፎም ገለ ውሳነታትን ፖሊስታትን ዝቃወሙ እውን ኣለዉ ኣነ ግና ኣብ መንጎ እየ ዝርከብ
ካብ ዝጠቐስዎም ጸገማት ገሊኦም ፖለቲካዊ እሱራት ኣብ ኢትዮጵያ ምብርካቶም ተቃወምቲ ዝንቀሳቀሱሉ ሜዳ ምፅባቡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ሶማልያ ምእታቡ ይርከቦ ብኣውንታ ዝጠቐስዎም ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዝምዝገብ ዘሎ ቁጠባዊ ምዕባለ ህንፀት ትሕቲ ቅርፅታት ሓፈሻዊ እቶት እቲ ሃገር ምዕባዩ ይርከብዎም ይብሉ ንሶም እቶም ኣምባሳደር ወሲኾም መጠን ዕብየት ኢትዮጵያ ኣካታዕ እኳ እንተኾነ ነቲ IMF ወይ ከዓ ትካል ገንዘብ ዓለም ዝህቦ መጠን 700 እንተወሲድና እውን ኣዝዩ ዓብዪ ዕብየት እዩ ኢሎም ብመሰረት እዚ ትካል ኣብዘን ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ኣብ ስልጣን ዝጸንሑለን 21 ዓመታት ኩነታት ድኽነት ከም ዝነከየ ግልጺ እዩ ኢሎም ስነ ስርዓት ዝኽሪ ኣቶ መለስ ዜናዊ ኣብ ውሽጢ እቲ ቤተ ክርስትያን ኣብ ዝካየደሉ ሰዓት ሒደት ሰባት ኣብ ደገ ተቃውሞ የስምዑ ነይሮም ምምሕዳር ኣቶ መለስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝስዕቦ ፖለቲካዊ ጸገም ልዕልና ሓደ ፓርቲ ዘረጋገጸ ምእሳር ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን መግሃስ መሰላትን ኣልዒሎም ድምፆም ኣቃሊሖም እዮም መንግስቲ ኣሜሪካ ዝተለሳለሰ መርገጺ ይሕዝ ኣሎ ኢሎም እውን ነይሮም እዮም ዴቪድ ሽን ርእቶኦም ሂቡ
I don't begrudge anyone for protesting. I did suggest that that was not
ተቃውሞ ሚለ ኣይወቕሶምን እዋኑ ግና ንከምኡ ዝዓይነቱ ተቃውሞ ምቹ እዩ ዝብል እምነት የብለይን እቲ ስነ ስርዓት ናይ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ንምንፅብራቕ ዘይኮነስ ንዝዓረፈ ሰብ ንምዝካር ምዃኑ ክንዝክር ኣለና ስለዚ ዋላ እኳ በዝሒቶም ተቃወምቲ ኣዝዩ ሒደት እንተኾነ ግቡእ ኣይነበረን
ኣምባሳደር ሽን መርበባት ተቃወምቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ስነ ስርዓት ዝሓዝዎ ርእቶታት መብዛሕትኡ ጽርፍን ካብ ስነ ምግባር ወፃእን ምዃኑ ጠቒሶም እዮም ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣምባሳደር ሱዛን ራይስ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ወኪለን ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣቶ መለስ ተረኺበን ነይረን ኣብቲ ናይ ኒውዮርክ ስነ ስርዓት ዝኽሪ እውን ተሳቲፈን እየን መደረ እውን ኣስሚዐን ከምዚ ኢለን ነይረን
መለስ ባዕሉ ብባዕሉ ፍልጠት ዝቐሰመ ንፍልጠት ዓብዪ ፅምኢ ዝነበሮ ሰብ እዩ ነይሩ። ገለ እዋን ኣብ ሓደ ክፍሊ ካብ ዘለዉ ሰባት ከምኡ ፈላጥ ሰብ ዘሎ መሲሉ እውን ኣይስምዖን። ንነገሩ መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ኣተሓሳስቡ እዚ ሓቂ ከይኮነ ኣይተርፍን። ሓቂ ንምዝራብ ኣነ ንመለስን ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ነጥብታት ዝተፈላለዩ መርገጻት ንሕዝ ኣፅዒቕና እውን ንከታዕ። ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰላት ዲሞክራሲን ፖሊሲ ወፃእን ንፈላለ ነይርና።
እንተኾነ መለስ ንመሻርክቱ ክብረት ነይርዎ። ንኢትዮጵያ ወኪሉ ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ እዋን የርእዮም ዝነበረ ትግሃት ብመብዛሕትና ይነኣድ ነይሩ ኢላን ኣምባሳደር ሱዛን ራይስ። ኣምባሳደር ዴቪድ ሽን ብወገኖም መንግስቶም ኣብ መትከላት ዴሞክራስን ናጽነትን ናብ ዋጋ ዕዳጋ ኣይኣቱን ኢሎም። ተቃውምቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣሜሪካ ስለ ረብሕኡ ኢሉ ነቶም መትከላት ይሸራርፎም ኣሎ ኢሎም ንዘቕረብዎ ቅሬታ እውን ርእቶም ሂቦም እዮም። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ዘውፅኡ ዓመታዊ ሪፖርት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ምርኣይ ይከኣል እዩ። እዞም ዝዝረበሎም ዘሎ ብንጹር ሰፊሮም ኣለዉ። ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣሜሪካ ክዛረቡ ከለዉ ኣብ ኣደባባይ እንተ ኮይኖም ልስሉስ ቋንቋ እዮም ዝጥቀሙ። ምስ መራሕቲ ኣብ ዕጹብ ኮይኖም ግና ብርቱዓት ቃላት እዮም ዝጥቀሙ። ስለዚ መብዛሕትና ነቲ ኣብ ኣደባባይ ዝቃልሕ ኢና ንሰምዕ ኢሎም ኣምባሳደር ዴቪድ ሽን።